Visas septiņas personas, kuras tika aizturētas saistībā ar žurnālista Jāna Kuciaka slepkavību, no ieslodzījuma ir atbrīvotas, tā ziņo vietējie mediji. Slovākijas policija vēl ceturtdien pavēstīja, ka aizturēti vairāki itāļu uzņēmēji, uz kuru saistību ar mafiju bija norādījis noslepkavotais žurnālists. Slovākijas mediji vēstīja, ka aizturēto vidū bija uzņēmējs Antonio Vadala, kuram pieder vairākas kompānijas, kā arī vairāki viņa radinieki, kurus Kuciaks vainoja saistībā ar itāļu mafijas sindikātu un sakariem ar Slovākijas valdību. Zināms, ka arī Vadala ir atbrīvots. Žurnālistu Kuciaku nogalināja īsi pirms raksta publicēšanas par mafijas saistībām ar valdību, bet dienas gaismu šī publikācija ieraudzīja tik un tā, tiesi jau pēc žurnālista nāves. Slovākijas policija apgalvo, ka visi aizturētie ir atbrīvoti tādēļ, ka 48 stundu laikā ir atrasti pierādījumi, kas dod visas tiesības itāliešus atlaist brīvībā. Sabiedrībā notikušais ir izraisījis milzu viļņošanos. Vēl vakar vairāk nekā 20 pilsētās, ne tikai Slovākijā, bet arī ārzemēs, ieskaitot Briseli, Londonu un Parīzi, notika plašas demonstrācijas godinot žurnālistu piemiņu un aicinot varas iestādes atrast vainīgos. Vairāk protestētāju galvas pilsētā Bratislavā pieprasīja arī valdības atkāpšanos, tā kā žurnālists savā darbā bija izmeklējis mafijas saistību ar premjerministram Robertam Fico uzstāvošiem cilvēkiem. Lūko radorganizācijai Radio Brīvā Eiropa atklāja protestētājs Bratislavā. 27 gadus veco žurnālistu Kuciaku un viņa draudzeni Martinu nošauts atrada aizvadītās svētdienas vakarā pāra mājā Veļka mačā Bratislavas austrumu pievārtē. Vakar zemes klēpī Līgavas klētā guldīja žurnālista draudzeni, bet šodien bēres ir pašam Jānam Kuciakam. Šī ir pirmā reize Slovākijas vēsturē, kad nogalina žurnālistu. Slovākijas premjerministrs Roberts Fico ir apsolījis 1 000 000 eiro lielu atlīdzību tam, kurš palīdzēs atrast slepkavu Roberts Fico. Taču, kā norāda raidorganizācija BBC, premjerministrs pats iepriekš nav skopojies ar ļoti asiem pārmetumiem un pat lamām, kas vērsts pret Slovākijas žurnālistiem. Valdības opozīcija ir pieprasījusi žurnālistu slepkavības izmeklēšanā iesaistīt ārvalstu ekspertus, kā arī jau iepriekš korupcijas skandālos iesaistītā iekšlietu ministra Roberta Kaliņāka demisiju. Slovākijā turpinās izmeklēšana un pieauga arī politiskās krīzes spriedze. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.